VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 19 Mei 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya:
Asosiasi medis minta Olimpiade Tokyo dibatalkan. Israel militan Palestina luncurkan lebih banyak lagi serangan lintas perbatasan. Perdana Menteri Australia tidak akan buka perbatasan sebelum kondisi aman.
Laporan penting seputar Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang kembali mengalami erupsi yang disertai dengan luncuran awan panas guguran, serta sejumlah bagian kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali Utara yang telah berhasil diangkat dari dasar laut, juga kami siarkan dalam edisi hari ini.
Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya sebuah kafe khusus bagi pecinta kucing.
Kafe kucing di kota Darwin, Australia menawarkan kesempatan bersantai kepada para pencinta kucing setelah seharian bekerja keras ditemani binatang kesayangan mereka. Beberapa pelanggan bahkan rutin datang setiap minggu untuk bertemu sesama pencinta kucing.
Selain itu, semakin banyak warga Amerika yang mengadopsi hewan peliharaan sejak tahun lalu.
Dokter hewan di seluruh Amerika tengah menghadapi peningkatan jumlah hewan piaraan yang harus diperiksa selama pandemi COVID-19.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Komite Olimpiade Internasional IOC dan Panitia Olimpiade Tokyo Rabu 19 Mei memulai 3 hari pertemuan virtual mereka. Pada pertemuan itu, Presiden IOC Thomas Bach menawarkan bantuan medis untuk pesta olahraga yang akan dimulai hanya dalam waktu 9 pekan lagi.
The IOC has offered to the organizing committee to have additional medical personnel.
Ketua Panitia Olimpiade Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, telah menerima tawaran Bach itu. Sementara sebagian besar Jepang, termasuk Tokyo dan Osaka, berada dalam keadaan darurat. Bach sendiri terpaksa membatalkan perjalanan ke Jepang bulan ini dan menghadiri pertemuan itu secara virtual. Tantangan terhadap penyelenggara Olimpiade berada pada tingkat 60-80% dalam berbagai jajak pendapat. Dalam salah satu pernyataan terkuatnya sejauh ini, Asosiasi Praktisi Medis Tokyo yang beranggotakan 6.000 orang menyerukan agar Olimpiade itu dibatalkan. Tiongkok Rabu memprotes pergerakan terbaru kapal Angkatan Laut Amerika melalui Selat Taiwan dan menyebutnya sebagai provokasi yang merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Armada ketujuh Angkatan Laut Amerika mengatakan bahwa kapal perusak misil USS Curtis Wilbur melakukan transit rutin di Selat Taiwan hari Selasa sesuai dengan hukum internasional. Kegiatan itu mendemonstrasikan komitmen Amerika untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Militer Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di wilayah manapun yang diizinkan oleh hukum internasional, kata Angkatan Laut Amerika dalam sebuah pernyataannya. Sementara selat itu berada di perairan internasional, Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan yang memerintah sendiri sebagai wilayahnya dan menganggap kehadiran Angkatan Laut Amerika di kawasan itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan demokratis di pulau tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Terlepas dari banyaknya upaya yang dilakukan berbagai pihak di kawasan dan di tingkat internasional untuk mewujudkan gencatan senjata, kekerasan antara Israel dan militan Palestina di jalur Gaza terus berlangsung hari Rabu, dengan Israel melancarkan serangan udara di kota Gaza dan militan menembakkan roket melintasi perbatasan. Prancis telah mengusulkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB berkoordinasi dengan Mesir dan Yordania yang menyerukan penghentian pertempuran. Ketiga negara menyepakati 3 elemen sederhana. Penembakan harus berhenti. Waktunya telah tiba bagi gencatan senjata dan Dewan Keamanan PBB harus mengangkat isu ini, kata kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron hari Selasa berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II. Amerika Serikat, sekutu Israel yang memiliki hak veto sebagai satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sejauh ini menghalangi Dewan untuk mengeluarkan pernyataan mendukung gencatan senjata. Para pejabat Amerika telah mengemukakan bahwa pernyataan semacam itu tidak akan membantu upaya-upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Selasa mengatakan perbatasan negaranya tidak akan terbuka bagi perjalanan internasional sebelum kondisi benar-benar aman untuk itu. Morrison mengatakan kepada wartawan di Caboolture, Queensland, bahwa ia akan mengambil keputusan mengenai masalah perbatasan itu berdasarkan saran medis terbaik untuk membuat nyawa warga Australia terhindar dari risiko terjangkit COVID-19.
Well, I understand that everyone is keen to get back to a time that we once knew.
Perdana Menteri Australia itu mengatakan ia paham orang-orang ingin kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Tetapi kenyataannya kita tahun ini hidup dalam pandemi yang lebih buruk daripada tahun lalu. Ia mengacu pada gelombang wabah mematikan belakangan ini di negara-negara berkembang. Australia telah memberlakukan perjalanan bebas karantina dengan Selandia Baru. Tanpa itu, orang-orang yang datang ke Australia diwajibkan tinggal 14 hari di fasilitas-fasilitas karantina. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dijadwalkan bertemu hari Rabu di sela-sela pertemuan tingkat Menteri Dewan Arktik di Reykjavik, Islandia. Ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama mereka dan berlangsung pada waktu ketegangan meningkat antara kedua negara mereka. Pertemuan ini juga akan menjadi landasan bagi rencana pertemuan puncak bulan depan antara Presiden Amerika Joe Biden dan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Departemen Luar Negeri Amerika Rabu mengatakan pertemuan pada sore hari itu akan memberi peluang untuk menguji proposisi apakah kita dapat mencapai suatu hubungan dengan Moskow yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Blinken pada hari Selasa mendesak masyarakat global untuk menghindari militerisasi Kutub Utara. Amerika Serikat sebelumnya telah menuduh Rusia mewajibkan kapal-kapal asing meminta izin melewati kawasan itu dan membiarkan pilot-pilot maritim Rusia menaiki kapal-kapal tersebut sambil mengancam kekerasan terhadap kapal yang tidak patuh. Pernyataan Blinken dilontarkan sehari setelah Lavrov memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mengklaim hak atas Kutub Utara. Pihak berwenang Jerman Rabu menggeledah lebih dari 40 apartemen dan bangunan lain di Berlin sehubungan dengan beredarnya gambar-gambar pelecehan anak setelah menerima petunjuk dari pihak berwajib Amerika. Kantor berita Jerman DPA mengutip kantor polisi Berlin yang mengatakan bahwa 250 penyelidik terlibat dalam penggerebekan terhadap 42 tersangka itu. Semuanya pria berusia antara 17 dan 84 tahun. 2/3 dari pria tersebut sudah diketahui polisi dan setengah dari mereka terkait dengan pelanggaran seksual, kata penyidik senior Norma Schurman. Penggerebekan itu adalah hasil dari beberapa investigasi terpisah dan bukan dari penyelidikan terkoordinasi terhadap sebuah jaringan, katanya. Para penyidik menyita komputer, ponsel, dan perangkat penyimpanan data lainnya. Schurman mengatakan kemungkinan tertangkapnya orang-orang yang terlibat dalam mendistribusikan gambar-gambar pelecehan anak itu semakin tinggi. Ia mengatakan polisi Berlin bekerja sama erat dengan pihak berwenang di Amerika Serikat dan bahwa pihak berwenang Jerman menerima puluhan ribu pemberitahuan mengenai para tersangka di Jerman dari Pusat Nasional Anak Hilang dan Tereksploitasi Amerika. Taiwan yang menarik perhatian dunia tahun lalu karena melalui 200 hari berturut-turut tanpa kasus COVID-19 lokal melakukan penutupan untuk pertama kalinya guna membendung wabah virus corona terburuknya sejak pandemi global dimulai. Pusat Komando Epidemi Pemerintah Pusat mengumumkan ada lebih dari 1.200 kasus sejak Jumat hingga Rabu, termasuk rekor 333 kasus pada satu hari. Para pejabat Pusat Komando mengatakan para pilot pesawat kargo yang terinfeksi telah menularkan COVID-19 itu pada pertengahan April, diikuti penyebaran di bar-bar di kawasan padat penduduk di Taipei. Lebih dari 150 dari 260 kasus yang dilaporkan pada hari Selasa terkait dengan distrik itu. Wali kota Taipei telah menarget para pekerja migran yang kerap menjadi pekerja di bar itu untuk menjalani tes virus. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karo, Juspri Mahendra Nadea, mengatakan erupsi Gunung Sinabung mengakibatkan sejumlah desa di Kecamatan Namenteran dihujani abu vulkanis hari Rabu.
Iya, cuma kita belum dapat informasi lengkap ini. Hanya yang terparah sekarang dirasakan itu laporan dari staf kita di bawah itu ada di 3 tempat. Nah, di 3 tempat itu di Desa Naman, Ndeskati, sama Kutaraya.
Lanjutnya, jumlah daerah yang terpapar abu vulkanis dari erupsi Gunung Sinabung juga diprediksi akan bertambah.
Nah, jadi walaupun belum dapat data lengkapnya, Udah kita koordinasikan ke satuan damkar kita untuk melakukan penyiraman, terutama di jalan-jalan besar itu.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, apalagi abu vulkanis bisa berdampak terhadap gangguan pernapasan.
Kalau abu begini kondisinya, infeksi saluran pernapasan itu kan sering muncul. Jadi ya kita himbau masyarakat, gunakan masker, batasi perjalanan, jangan masuk di daerah berbahaya dulu gitu.
Sementara petugas pos pemantau Gunung Api Sinabung, Armen Putra, menjelaskan gunung api tertinggi di Sumatera Utara itu mengalami erupsi sekitar pukul 04.48 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu yang teramati 3.500 meter. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan selatan.
Ini erupsi yang diikuti dengan awan panas, dengan awan panasnya mengarah ke arah timur tenggara dengan jarak luncur 4.000 meter.
Masih kata Armen, saat ini arah angin di sekitaran Gunung Sinabung masih mengarah ke timur dan selatan. Abu vulkanis yang terbawa angin itu membuat sejumlah daerah dihujani sisa material erupsi Gunung Sinabung tersebut. Erupsi yang disertai dengan luncuran awan panas guguran pagi ini bisa dikatakan cukup besar. Pengaruh perubahan bentuk kubah lava menjadi salah satu faktornya.
Dampak yang paling terasa bagi masyarakat sampai saat ini hanya berupa abu vulkanik. Masih di daerah timur gitu. Timur itu ke arah Namantran, Merdeka, dan Brastagi.
Gunung Sinabung yang memiliki ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut itu masih berstatus siaga atau level 3. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Tim evakuasi berhasil mengangkat life raft atau alat bantu keselamatan dalam kapal dengan berat sekitar 700 kg yang menjadi bagian dari kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda Iwan Isnurwanto mengatakan, pengangkatan tersebut dibantu kapal militer Tiongkok. Namun untuk bagian besar kapal lainnya masih belum bisa diangkat. Kapal Tiongkok juga sudah mencoba mengangkat bagian anjungan kapal namun seling pengikat putus.
Pak Suo Alhao sudah mengangkat bagian life raft KRI Nanggala. Posisinya sekarang ada di KRI Teluk Banten, sudah kami simpan dengan baik.
Selain life raft, Iwan menambahkan tim juga berhasil mengangkat sejumlah bagian kecil dari KRI Nanggala 402, antara lain peralatan, kabel, botol, dan buku. Menurut Iwan, Tiongkok mengirim 3 kapal yang memiliki kemampuan survei dan pengangkatan di dasar laut. Sedangkan dari pihak TNI Angkatan Laut mengerahkan 6 kapal perang yaitu KRI Rigel, KRI Yosudarso, KRI Hasan Basri, KRI Teluk Banten, KRI Pulau Rengat, dan KRI Soputan. Sementara Atase Pertahanan Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Kolonel Senior Chen Yunjing mengatakan, telah melakukan 13 kali proses evakuasi KRI Nanggala 402 di bawah laut. Kata dia, hasil temuan barang terkait kapal selam sudah diserahkan ke Indonesia.
Saat ini, tugas kapal kami sudah beralih dari tahap observasi ke tahap pengangkatan.
Chen menuturkan akan melakukan upaya maksimal meski pengangkatan kapal di kedalaman laut merupakan hal yang sulit di seluruh dunia. Kapal selam KRI Nanggala 402 buatan Jerman hilang kontak dan telah dinyatakan tenggelam saat melakukan latihan torpedo di perairan sebelah utara Pulau Bali pada Rabu 21 April pagi. Kapal ini membawa 53 awak yang terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan, dan 3 orang arsenal. Menurut website Sekretariat Kabinet Indonesia KRI Nanggala 402, yang berbobot sekitar 1.300 ton dibangun di Jerman pada tahun 1978. Kapal itu menjalani perbaikan selama 2 tahun di Korea Selatan yang tuntas pada tahun 2012. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah mengutamakan pembangunan 4 tujuan wisata super prioritas yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Salah satu contoh untuk Candi Borobudur, pemerintah menyalurkan dana melalui Kementerian Pariwisata untuk penataan Taman Wisata Candi. Berikut laporan selengkapnya.
PT Taman Wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah merupakan salah satu BUMN yang mengelola 3 candi yaitu Candi Borobudur, Candi Ratu Boko, dan Candi Prambanan seperti dijelaskan direkturnya Putu Sedana.
Pemerintah memberikan anggaran besar untuk Borobudur dan kawasannya dengan infrastruktur jalan-jalan, trotoar-trotoar, kemudian akses tol arah menuju ke Candi Borobudur.
Sayangnya, Borobudur yang tiap tahun dikenal sebagai tempat berlangsungnya upacara Waisak atau hari kelahiran, mendapat wahyu dan hari wafatnya Siddha Gautama, Buddha, sudah 2 tahun ini sepi. Peringatan Waisak yang seharusnya dibanjiri oleh wisatawan dan para biku dari negara-negara Asia dibatalkan karena pandemi.
Yang datang ke Candi Borobudur 2019 sejumlah 4.037.000. Untuk secara pendukung sudah ada desa-desa wisata, ada kerajinan gerabah, kain-kain bekas itu dibuat lukisan, pengrajin-pengrajin yang dari bambu, dari rotan, kayu-kayu itu sampai diekspor juga.
Taman Wisata Candi Borobudur yang sudah berbenah sejak tahun 2018 akan sepi dari wisatawan. Namun bagaimana kehidupan para perajin dan seniman di sekitar candi ketika sepi wisatawan? Seorang pemilik dan pelukis Liman Jawi Art House, Umar Kusaini, mengatakan,
selama ini boleh dibilang 80% lah itu justru wisatawan asing. Makanya pandemi ini kita sangat terpukul, Bu. Jadi kita tidak bisa mengadakan pameran, kunjungan wisatawan asing tidak ada. Jadi akhirnya kita ya prihatin.
Padahal sebelum pandemi, ia selalu mengadakan pameran tetap dan 2 bulan sekali bersama dengan para seniman baik lokal maupun internasional. Umar Kusaini, 49 tahun, yang memprakarsai berbagai kesenian di sekitar Candi Borobudur, mengenang semasa kunjungan Ratu Denmark, Margaret II, ke Sanggar Seninya tahun 2015. Sementara seorang pelaku bisnis, Edi Sutrisno, yang pada tahun 2019 sebelum pandemi meresmikan hotelnya, Kanaya, mengatakan,
karena sekarang ini Idul Fitri dan Waisak berdekatan atau di satu bulan Mei, maka pengusaha sektor pariwisata di Candi Borobudur itu mengeluh lah. Namun demikian, seperti saya pelaku bisnis wisata di Candi Borobudur, saya mengembangkan promosinya di lokalan, jadi satu provinsi.
Padahal sebelum berinvestasi membangun rumah makan dan hotelnya, Edi telah melakukan studi dan mempelajari potensi yang terdapat di Candi Borobudur dan sekitarnya.
Potensi pariwisata dari Taiwan, Tiongkok, Thailand ke Candi Borobudur itu besar. Nah, saya lalu berinvestasi rumah makan yang kelasnya internasional.
Pandemi tidak hanya merugikan pariwisata di Candi Borobudur, namun juga di seluruh dunia. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Para kerabat berusaha membantu orang-orang terkasih yang menderita COVID-19 di sebuah rumah sakit di kota kecil di India Utara. Di sebuah desa, orang-orang dengan gejala virus mematikan itu dirawat di luar ruangan karena warga mengatakan mereka tidak punya pilihan lain untuk mengakses fasilitas kesehatan. Yogesh Talan, mantan kepala desa di wilayah itu, berbicara dengan VOA.
Ketika orang pergi ke rumah sakit, mereka mendengar bahwa tidak ada tempat tidur, tidak ada perawatan yang tersedia, dan tidak ada dokter atau petugas kesehatan. Pasien tidak berdaya.
Di desa-desa, keluarga-keluarga yang berduka menceritakan kisah tentang bagaimana mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena virus mematikan itu ketika gelombang kedua pandemi mengamuk di pedesaan India setelah mereda di kota-kota besar seperti New Delhi. Perdana Menteri Narendra Modi telah memberikan peringatan yang suram.
Infeksi ini sekarang menyebar dengan sangat cepat ke desa-desa. Semua pemerintah negara bagian mencoba segalanya untuk menghentikan pandemi ini. Kesadaran masyarakat desa dan kerjasama badan-badan pemerintahan desa sama pentingnya untuk mengendalikan penyebaran ini.
Pemerintah mengatakan akan menambah jumlah tempat tidur rumah sakit dengan dukungan oksigen di distrik pedesaan yang biasanya tidak memiliki pusat kesehatan yang lengkap. Namun, tantangannya adalah memenuhi tuntutan tersebut. Bahkan di kota-kota besar, rumah sakit modern sudah kewalahan dan persediaan oksigen semakin menipis. Seperti diungkapkan oleh Rajmohan Panda dari Yayasan Kesehatan Masyarakat India.
You may have some of the semi-urban areas, but nothing close to what you're having
Anda mungkin memiliki beberapa fasilitas seperti itu di daerah semi perkotaan, tetapi sangat jauh dari apa yang ada di metro dalam hal kecanggihan, baik dalam infrastruktur maupun dalam keterampilan dan kapasitas petugas untuk dapat menangani virus.
Desa-desa juga akan terpukul paling parah oleh kekurangan vaksin yang telah menghambat upaya inokulasi negara itu. Sementara orang tua bisa mendapatkan suntikan di pusat kesehatan, India telah mengamanatkan bahwa orang dewasa di bawah 45 tahun harus mendaftar lewat teknologi berbasis aplikasi. Namun, banyak warga pedesaan yang tidak memiliki ponsel pintar atau akses ke internet. Para pakar kesehatan mengatakan lambatnya penyuntikan di pedesaan tempat 2/3 penduduk negara itu tinggal akan mempersulit upaya melawan amukan gelombang kedua pandemi virus corona di India. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini, simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Dokter hewan di seluruh Amerika tengah menghadapi peningkatan jumlah hewan piaraan yang harus diperiksa selama pandemi COVID-19. Kepada Associated Press, Dr. Katarzyna Ferry dari Veterinary Specialty Hospital di Palm Beach Gardens, Florida, mengatakan mereka melihat sekitar 10% peningkatan dalam jumlah hewan yang mereka tangani sejak pandemi mulai.
I know that number-wise we've seen about a 10% increase since the pandemic has started in patient numbers.
Mereka sangat sibuk bahkan tidak bisa menerima hewan piaraan yang baru, meskipun telah menambah jam kerja dan mempekerjakan karyawan tambahan. Menurut Dr. Katarzyna Ferry, situasinya sangat sulit. Mereka tetap mengalami kekurangan karyawan, walau telah aktif mencari karyawan tambahan.
As much as we do try to keep up with the demand for additional staff, it has been very difficult. We are still short staff despite active seeking of additional staff.
Dr. Katarzyna Ferry mengatakan banyak klien yang membawa hewan piaraan mereka ke rumah sakit karena ketika berada di rumah mereka lebih mampu melihat perubahan kebiasaan dari hewan piaraan mereka yang mungkin luput dari perhatian kalau mereka tidak berada di rumah.
We definitely have seen clients that have brought their pets in because they are at home and able to notice behavioral changes in their pets that they may not have noticed had they not been home.
Warga Amerika Jessica Wright yang tinggal di kota Decatur di negara bagian Georgia mengadopsi anjingnya yang bernama Penny saat pandemi.
The one thing that I love about having her during the pandemic is being at home, and working from home, it's really nice to get up, you know, 4 or 5 times during the day and take her for a 15-minute walk. And I think that's been the best part.
Satu hal yang disukai Jessica dari memiliki hewan piaraan selama pandemi adalah karena dengan bekerja dari rumah, ia bisa mengajak Penny berjalan-jalan 4 hingga 5 kali sehari selama 15 menit. Itulah hal terbaik yang ia rasakan. Banyak dokter hewan yang mengeluh keletihan sehingga juga rasa empati pada hewan berkurang. Sekolah dokter hewan juga tidak bisa menghasilkan lulusan kedokteran hewan dengan cepat, mengingat pekerjaan untuk dokter hewan dan teknisi dokter hewan diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam beberapa tahun ke depan. Saya Dania Iman melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Time for Jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America.
Ya, pendengar antara tahun 1955 hingga 1996, Willis Conover memiliki suara paling khas dan akrab di dunia ketika puluhan juta orang mendengarkan program mingguannya, Jazz Hour. Meskipun ketika itu sedang berlangsung Perang Dingin, Amerika menggunakan jazz sebagai satu cara mempromosikan nilai-nilai Amerika. Dan Conover membantu mendorong minat dunia pada musik. Sejarawan University of Southern California, Nicholas Cole, mengatakan,
"He believed that jazz was an art form for everyone, but he also saw it as being something that was democratic, something."
Conover percaya bahwa jazz tidak saja merupakan bentuk seni bagi semua orang, tapi juga sebagai sesuatu yang demokratis, ujar Cole. Sesuatu yang kekuatannya berasal dari kemauan untuk mendengar dan berimprovisasi. Ia menemukan kualitas yang sama dalam sistem demokrasi di Amerika, tambahnya. Conover memang memiliki hubungan dekat dengan musisi-musisi jazz terhebat di dunia, seperti Duke Ellington, Ella Fitzgerald, dan Sarah Vaughan. Musisi-musisi kulit hitam sangat terkenal, tapi juga mereka menghadapi banyak prasangka. Salah seorang teknisi dan musisi jazz VOA, Jimmy Cook, mengatakan,
"He broke those barriers, especially in Washington D.C."
Conover mendobrak pembatasan-pembatasan yang ada, khususnya di Washington D.C., ujar Jimmy, dengan memproduksi konser-konser yang sengaja dimaksudkan untuk memadukan atau membuat orang dari latar belakang etnis berbeda mau berbaur dan tampil di klub-klub di D.C. Conover membangun jembatan baik ketika ia berkeliling ke Eropa Timur maupun ketika ia siaran di studionya.
It's always been a music that interacted with.
Sejumlah pejabat Amerika mensponsori tur musisi-musisi jazz ke luar negeri dan Conover yang sudah menjadi penyiar musik jazz terkenal di dunia kerap menemani mereka. Ia memperkenalkan musisi-musisi itu pada gaya yang berbeda dan mengajak penonton atau pendengar menikmati musisi-musisi jazz dunia seperti Miriam Makeba dari Afrika Selatan. Orang-orang bicara tentang dia di Kuba, dia akan dikenang di Rusia, dan saya kira ini merupakan bagian dari takdirnya untuk dilupakan di negaranya sendiri, tapi justru dicintai di dunia, ujar Cole. Selain itu, Conover juga meninggalkan sentuhan musiknya pada generasi baru musisi di seluruh belahan dunia. Saya Fama Sireva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Kafe kucing di kota Darwin, Australia menawarkan kesempatan bersantai kepada para pencinta kucing setelah seharian bekerja keras ditemani binatang kesayangan mereka. Beberapa pelanggan bahkan rutin datang setiap minggu untuk bertemu sesama pencinta kucing. Berikut laporan selengkapnya. Nama kucing disebut di dalam menu kafe ini, tetapi pencinta kucing bisa lega karena bukan sebagai santapan. Stephen dan Cheryl Mitchie menjalankan kafe yang sangat khusus, lebih dari sekedar kafe biasa. Kafe ini mengundang pelanggan untuk menikmati minuman sambil bermain dengan kucing yang banyak jumlahnya di kafe itu.
The Cat Cafe currently has 43 residents and we invite people booking only to come through and spend 2 hours of quality time just interacting with the cats.
The Cat Cafe saat ini memiliki 43 kucing. Kami menyambut pelanggan lewat pemesanan lebih dulu untuk datang dan meluangkan waktu selama 2 jam untuk berinteraksi dengan kucing, kata Cheryl Mushi. Bagi mereka yang tinggal di Darwin, Australia dan tidak punya hewan peliharaan, ada cara cepat untuk mengenal dan menyukai kucing.
Once people find out about us, the return visits are high and we find that at least 2 or 3 of our customers per week have got reasons for coming back.
Begitu orang mengenal kami, kunjungan berikutnya tinggi dan kami mendapati setidaknya 2 atau 3 pelanggan per minggu yang kembali datang berkunjung, kata Cheryl Mushi. Banyak laporan mengatakan memiliki hewan peliharaan baik untuk kesehatan mental, namun banyak orang tidak bisa memeliharanya di rumah karena berbagai alasan. Aaron Cannons pertama kali berkunjung ke kafe ini dengan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi yang menurutnya sulit untuk diatasi.
I mean, you're just exhausted and tired and your mind keeps ticking around, then, yeah, the first time I came here, I was actually extremely, yeah, not in a good place.
Lelah dan pikiran terus bekerja. Ya, waktu pertama kali saya datang kemari, sebenarnya saya sangat stres.
Cannons menjelaskan dampak positif dari kehadiran kucing-kucing di sekelilingnya.
You can't even put it into words how good it felt. The cats kind of jumped on me and it kind of, I could feel it. I could feel myself lifting up pretty quickly.
Kita tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata betapa senangnya. Semua kucing melompat ke arah saya dan saya langsung merasa gembira.
Sementara kucing-kucing di kafe itu membantu mengatasi stres ratusan pelanggan, pemilik kafe Stephen Mushi punya masalah kesehatan sendiri.
I've been diagnosed with Lewy body disease, which is dementia with Parkinson's.
Saya didiagnosis menderita penyakit Lewy bodies, yaitu gabungan demensia dengan Parkinson, dan itu mempengaruhi saya secara mental dan fisik. Ini bukan penyakit yang mudah, tetapi bersama kucing sangat menenangkan saya.
Stephen mengatakan mengelola kafe dan berada di sekitar kucing sangat membantu dalam menghadapi penyakit yang dideritanya dan perlahan-lahan menghalau kesedihan dan kecemasan yang dialaminya. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.